Над кругликом розстелилася шовкова липнева темінь, і ми розійшлися. Дуже хотілося їсти. Наступного дня, набоблявшись на водопої, де заїжджі дядьки купали коней, заходилися чепурити танк. Повиполювали довкола нього густі нахабні бур'яни, довго рвали пупи, але все-таки наклали перебиту гусеницю, підновили червону зірку на башті. Всі трудилися завзято, як мурахи, тільки пупчик лежав отдалік під терносливкою і, схлипуючи, час від часу блював. Мамин гість, звичайно, залишився ночувати і вранці, пообіцявши пупчикові ліхтарика жабку, примусив випити повний гранчак самогону. Пупчик видудлив до краплі. А хто б не випив? Щоб стати власником такої цінності, кожен з нас не те, що гранчак оковитої, а купоросу вицмулив би. До речі, дядько виявився господарем свого слова. Ліхтарик купив. І ми по черзі вжикали ним, поки щось там всередині не перегоріло чи обірвалося. Десь через тиждень, після того, як ми стали екіпажем 34-ки, своя людина з Баламутівки дала знати, що їхня зграя готується до нападу. Гаврош наклав на голову ребристий шолом, вишикував нас біля танка, а сам видерся на башту. «Екіпаж!» – командирським голосом закричав він. «Наші вороги з Баламутівки знову хочуть завоювати наш танк. Раніше ми тікали з нього і ховалися у кущах, але тепер ми, екіпаж, і не можемо покинути танк. Мій тато!» Голос Гавроша затремтів. «Не залишив бойову машину на Курській дузі і загинув смертю героя. Ми – екіпаж, і тому ні шагу назад. Озброюйтесь, хто чим може. Дамо врагу решительний отпор!» Настороженій стишені ми сиділи на теплій броні і з внутрішнім дрожем чекали бою. Шолом обрізанчик стояв на башті і не одривав бінокля од очей. Але баламути з'явилися несподівано, зовсім не з того боку, звідки ми їх чекали. Вони обійшли базар і висипали нам в тил. Першою їх помітила Люська. «Ось вони!» – вириснула дівчинка, і ми побачили, як із ярка вигулькнула баламутівська зграя. Суперників було чи не вдвічі більше, ніж нас. Всі озброєні булавами з коренів торішнього соняшничиння, у плетеві коренів закам'яніла земля. Неквапом, відчуваючи свою перевагу, баламути рушили до танка. Підступили майже в притул. Вийшов наперед їх ватажок, веснянкуватий, як індиче яйце, буцматий хлопчина. Чвиркнув крізь зуби і сказав: «Гаврош, іди сам на сам, я з тебе каклєту зроблю». Неїжачений Гаврош стрибнув долі й хижо зігнутий підійшов до супротивника. «До першої крові!» гукнув хтось із гурту баламутів. «До останньої краплі крові!» – сказав Гаврош. Вони щепилися, заборюкалися. Затамувавши подих, спостерігали ми за двобоєм. Веснянкуватий зловчився, під ніжкою збив Гавроша, і обоє покотилися в траву. Гаврош перший, мов кішка, скочив на ноги, і поки ватажок баламутів випростовувався, з розмаху зацідив йому в ніс, вмив червоною юшкою. Сплюнувши кров'ю, веснянкуватий закричав: «Бий містечкових щурів!» Незважаючи на те, що на голови й спини посипався градобій ударів дрючками, баламути, як сарана, полізли на танк. За якусь хвильку вони тягнули нас із броні, але це не так просто було зробити. По-перше, ми були голі до пояса, бо готуючись до бою, поскидали сорочки. За відірваний рукав чи вищикнутий шмат матерії на спині дома вклали б не гірше, як у сутичці. По-друге, ми відбивалися, хвицалися, чіплялися за скоби, аж зсудомлювало пальці. «Екіпаж!» – закричав Гаврош. «Ні шагу назад! Карасик, запівай!» Дзвінким, напруженим, мов до краю напнута струна, яка, здається, ось-ось урветься, голосом Карасик почав: «Все вимпіли в'ються і цепі гремлять, последній парад наступають!» Карасик похлинувся, хтось певно гепнув його в спину, але одразу вирівняв мелодію. «Врагу не здається наш гордий варяг, пощади ніхто не желає!» В Все ж незабаром усі опинилися в траві коло гусениць танка. Тільки Пердика, вчепившись у скобу, як кліщ, був на броні. Ціла купа баламутів вовтузилась біля нього. Вони тягнули кощаве юркове тіло в різнобіч, трохи не розривали його на шматки, били по руках і куди попаде, але нічого вдіяти не могли.